Tänase jutluse pealkiri on, et kõik tuleb Jumala käest. Ja loen kõigepealt 1. Korintlastele 14:26. Kuidas siis nüüd, vennad? Kui te tulete kokku, siis on iga ühel midagi. On laulu, on õpetust, on ilmutust, on keelte rääkimist, on nende tõlgendamist. See kõik toimugu ülesehitamiseks. Salm 30. Aga kui kellelegi teisele, kes istub, ilmutatakse midagi, siis esimene jäägu vait. Ja salm 40. Aga kõik sündigu viisakalt ja korra järgi. Et mitte nii, nagu Taavi ütles, et kõik korraga, et on üks suur sumin ja keegi ei saa midagi aru, vaid et see rääkimine oleks korra järgi, üks haaval, korda mööda. Aga nii kui siin oli öeldud, et iga ühel on midagi. Inna rääkis oma tunnistuse juba piiblitunnis ära, aga kui kellelgi on veel tunnistust, keegi tahaks laulda, luuletust lugeda, kellelgi on mingi kogemus Jumalaga, siis alati võiks ju rääkida. Ja kui näiteks keegi praegu tahaks rääkida, siis ma annaks sõna. Kui kellelgi on tunnistust, rääkida. Ja siin oli huvitav tekst, et kui üks räägib ja siis kellelgi tuleb midagi, mingi ilmutus, noh, tuleb, Jumal annab mingi mõtte pähe, et tahaks rääkida kõigile. Tõsta käsi püstis, esimene jäägu vait, et see, kes tahab nüüd rääkida, saaks oma juttu ära rääkida. See oli huvitav mõte. Et tohib vahele segada. Ja küll. Aga nii kui Rein ütles piiblitunnis, et kindlasti Jumal on meie iga ühega rääkinud ja iga ühel oleks midagi rääkida, tihti me nagu tunneme ennast võib-olla ebakindlalt, et mis see minu jutt on, et võib-olla naerdakse välja, võib-olla see ei meeldi kõigile. Aga Jumal ootab, et me oleksime julged ja räägiksime, mis Jumal meie elus on teinud, kuidas ta meid on juhtinud, kuidas ta meid on õpetanud, kuidas ta on hoiatanud, kuidas ta on midagi teinud, kuidas ta on meid kutsunud. Ükskord ma mõtlesin, et kõige keerulisem on minu jaoks olnud alati see, et leida, et mis teemal peaks jutlust rääkima. Ja ma olen mõelnud, et kõige paremaks koguduse käest ja küsida, aga ei tule kunagi meelde küsida, kui me siin koos oleme. Ka oli meil ühine söömaaeg, oleks olnud hea küsida, et mis teemal te tahaksite jutlust kuulata. Aga ma siis kodus olles tuli see mul meelde ja ma kirjutasin selle küsimuse Facebooki Eestimaa kristlaste gruppi. Ja siis tuli päris palju soove, mida keegi tahaks kuulata. Üks soov oli, tahaks kuulata jutlust õpetussõnadest. Mõtlesin, et see on päris huvitav. Ja täna ma siis mõtlesingi, et võtame siis õpetussõnadest. See on küll üks tekst, mida ma olen ennemgi lugenud, ennemgi olen sellest rääkinud. Aga teeme seda veel. Ja see on õpetussõnade 10:22. See on Issanda õnnistus, mis teeb rikkaks ja oma vaeve ei lisa sellele midagi juurde. Kõik rikkus tuleb Jumala käest. See on Jumala õnnistus, see on Issanda õnnistus, mis teeb rikkaks. No muidugi võib palju vaielda selle üle, et mis asi üldse on rikkus. Kes on rikas? Kus maalt hakkab rikkus? Milles seisneb rikkus? Ikka enamasti mõeldakse seda ju maise heaoluga. Mõni rikas inimene ei oska oma rikkusega, suure varandusega midagi teha. Nii nagu hiljuti oli üks ärimees suri ära ootamatult ja olnud veel väga vana. Ja siis otsitakse, kas tal üldse on kuskil mõni pärija, kellele seda rikkust edasi anda või läheb see kõik riigile. Võib-olla polegi pärijat. Inimesed on osanud omale rikkust kokku koguda, aga ei ole osanud sellega midagi teha. Kas see rikkus on olnud talle õnnistuseks? Ei tea. Aga võib-olla see saab kellelegi teisele õnnistuseks. Aga võib-olla ta oleks võinud selle rikkuse teha õnnistuseks teistele oma eluajal. Aga piiblis on ka selliseid lugusid, kus me näeme, et kõik rikkus tuleb Jumala käest. Ja üks selline lugu on esimese Moosese 30 alates 25. salmist. Ja kui Raahel oli Joosepi ilmale toonud, siis Jaakob ütles Laabanile, lase mind, et saaksin minna koju ja oma kodumaale. Anna mu naised ja lapsed, kelle pärast ma sind olen teeninud, ja ma lähen, sest sa tead ju ise, kuidas ma sind olen teeninud. Ja Laaban vastas temale, kui ma nüüd sinu silmis armu leiaksin, märgid näitavad mulle, et Issand on mind sinu pärast õnnistanud. Ja ta ütles, nimeta mulle oma palk ja ma annan selle. Siis ta vastas temale, sina tead ise, kuidas ma sind olen teeninud ja mis on saanud su karjast minu juures. Sest pisut oli seda, mis sul oli enne mind. See on aga ohtrasti kasvanud ja Issand on sind õnnistanud minu sammude läbi. Millal ma siis nüüd saan hoolitseda ka oma pere eest? Siis ta küsis, mis ma sulle pean andma? Ja Jaakob vastas, ära anna mulle midagi. Kui sa lubad mulle seda, siis ma karjatan ja hoian veelgi su lambaid ja kitsi. Ma käisin täna läbi kõik su lamba ja kitse karjad, lahutades kõik tähnilised ja kirjud, uted ja kõik mustad uted su tallede seast. Samuti kirjude tähnilised kitsede hulgast, need olgu mulle palgaks. Ja mu õigus kostku minu eest tulevikus, kui sa tuled mu palka vaatama. Kõik, kes ei ole tähnilised kirjud kitsede hulgast ja mustad tallede seast, loetagu minu poolt varastatuiks. Ja Laaban vastas, hästi, sündigu tõesti su sõna järgi. Ja ta lahutas sel samal päeval võõdilised ja kirjud sikud ja kõik tähnilised ja kirjud kitsed, kellel oli valged küljes, ja kõik mustad tallede seas andis need oma poegade hooleks. Ning jättis 3 päeva tee enese ja Jaakobi vahele. Jaakob aga jäi karjatama Laabani ülejäänud lambaid ja kitsi. Ja Jaakob võttis enesele papli, mandli ja plataanipuu tooreid keppe ja kooris neile valged võõdid, paljastades keppide valge puu. Siis ta pani kooritud kepid lammaste ja kitsede ette rennidesse ja veekünadesse, kuhu loomad tulid jooma. Ja joomas olles nad paaritusid. Ja kui lambad ja kitsed keppide juures paaritusid, siis nad sünnitasid tallesid, võõdilisi, tähnilisi ja kirjusid. Ja Jaakob eraldas noored jäärad, ta pööras isaloomade pead võõdiliste poole ja kõigi mustade poole Laabani karja hulgas. Nõnda tegi ta enesele eraldi karjad, ega pannud neid Laabani lammaste ja kitsede sekka. Ja iga kord, kui tugevamad loomad paaritusid, pani Jaakob kepid künadesse nende silme ette, et nad paarituksid keppide juures. Aga kui loomad olid nõrgemad, siis ta ei pannud. Nõnda said nõrgad Laabanile ja tugevamad Jaakobile. Ja mees kosus väga ja tal oli palju lambaid ja kitsi, teenijaid ja sulaseid, kaameleid ja eesleid. Ja 31. peatüki esimene salm, aga ta kuulis Laabani poegade kõnelusi, kes ütlesid, Jaakob on ära võtnud kõik, mis oli meie isa päralt. Sellest, mis oli meie isa päralt, on ta enesele soetanud kõik selle rikkuse. Kas ei tundu siin hoopis teistmoodi see asi olevat? Jaakob võttis kõik ära. Jaakob pani need kirjud kepid sinna künadesse ja lasi loomadel neid vaadata paaritumise ajal ja siis sündisidki need kirjude tähnilised ja kõiksugused, mis pidid saama Jaakobile. Kas te olete proovinud midagi sellist teha? No kõik ei ole loomapidajad, aga ma arvan, et kui te võtaksite omale lambad või kitsed või ja prooviksite niimoodi nende villa värvi muuta, siis see ei õnnestuks. Ei sünniks teile neid kirjusid ega tähnilisi. Huvitav on meil kodu juures, noorud siis, vaatasin seal, noh, üks peab lambaid seal. Lambad on kõik halli villaga, hallid lambad, kõik ema lambad. Ja talled on kõik mustad, pisiksed ja mustad, täitsa süsimustad. See on huvitav küll. Kuidas see niimoodi on? Lambad on hallid ja talled on mustad. Aga nii see on. Kas need mustad lähevad pärast halliks? Ei lähe ju. Aga siin, jah, just kui need Laabani pojad ka arvasid, et nüüd Jaakob on kõik ära võtnud, tema tegi seda ja nad teadsid siis, et ta neid keppe sinna pani. Aga tegelikult vastus on piiblis olemas. See ei olenenud sellest Jaakobi kavalusest. Ma ei tea, miks Jaakob seda tegi. Kas ta ise tõesti mõtles, et niimoodi saab need omale? Ta oli ju petis, ta oli petnud ju oma venda ja nüüd just ka petis siis oma tööandjat. Tööandja oli muidugi ka teda petnud. Üks pettus käib kogu aeg. Aga 31. peatüki 9. salm ütleb hoopis nii. Nõnda võttis Jumal teie isa karja ja andis mulle. Seda ütles Jaakob. Jaakob teadis, et see ei olenenud tema kooritud keppidest, vaid Jumal võttis ja andis. See oli Jumala tegu. Ja salmi 16. salmi esimene pool. Ja kõik see rikkus, mille Jumal meie isalt ära võttis, on meie ja meie laste oma. Kes seda ütles? Seda ütles Lea. Jaakobi naine. Nii et ka tema naised mõissid, et ei olenenud see nendest kirjudest keppidest, vaid see oli Jumala and. Kõik rikkus tuleb issanda käest, nagu õpetussõnade 10.22 ütles. Ei olene see inimese enda tegudest, sest mõni näeb väga palju vaeva, et rikkaks saada ja see ei õnnestu kuidagi. Aga üks rikas mees, kogudse vend ühest teisest Eestima kogudsest ütles, et ma olin õigel ajal õiges kohas. Et ei olnud see tema suure vaeva tagajärg. Ja samas, kui mõni inimene mõtlebki, et ta ise oma küntega kõik selle on kokku kogunud, mis tal on, mis ta on saavutanud, siis ta nagu jätab jumalaselt mängust välja ja vana sõna ütleb, et uhkus ajab upakile. Ja piibel ütleb, et kes ise ennast ülendab, seda alandatakse. Tänapäeval on ju Venemaa rikaste oligarhidega juhtunud, et nad lihtsalt ei oska enam elada, kui oma suurest luksusest ilma on jäänud. Ka siis, kui oli majanduskriis siin Eestimaal, siis ka siin ma mäletan, et mõni rikas, kes oma varandusest ilma jäi, lihtsalt ei osanud enam elada, lõpetas oma elu. Ja mitte ainult oma, vaid ka oma pere, nii nagu ka nende vene oligarhidega on juhtunud. Teise aja 1 ja 11 on ka ühest Jumala annist räägitud. Ja Jumal ütles Saalomonile, et see sul südame peal on ja et sa ei ole palunud rikkust, varandustega au, ka mitte oma vaenlaste hinge ja et sa ei ole palunud isegi mitte pikka iga, vaid oled enesele palunud tarkust ja mõistust, et saaksid kohut mõista rahvale, kellele ma sind olen kuningaks tõstnud. Siis olgu sulle antud tarkust ja mõistust ja ma annan sulle ka rikkust, varandust ja au, nagu seda ei ole olnud kuningail enne sind, ega ole ühelki pärast sind. Huvitav, kui Saalomon oleks palunud rikkust ja vara, mida siis Jumal oleks selle peale vastanud. Aga ta tõutas talle anda rikkust ja varandust, sellepärast, et ta seda ei palunud. Ja me ju näeme piiblit lugedes, et Jumal andis talle. Jumal täitis selle tõotuse ja Saalomon oli tõesti väga tark ja rikas, kõik imetlesid teda. Aga ta läks ka selle tagajärjel natukene vale tee peale. Ei ole see rikkus alati kasulik, nagu Jeesuski ütles, et rikkal on raske taeva riiki minna. Parem jätame selle asja Jumala hooleks, kellele ta annab ja kellele mitte. Ja Ellen White kirjutab ju ka, et mõnda inimest Jumal katsub läbi rikkusega, andes talle vara, et näha, kuidas ta seda kasutab. Ja mõnda inimest ta katsub läbi vaesusega, et näha, kas ta on rahul sellega, mis tal on. Sest kõik see elu siin on ajutine, olgu ta rikkuses või vaesuses. Nagu Paulus ütleb, ma oskan elada rikkana ja oskan elada vaesena. Aga me ootame ühte suuremat varandust. Ja Piiblis on veel ühest rikkast mehest, on muidugi rohkem, aga kõiki ma ei hakka siin rääkima. Aga üks mees oli Iob. Ja Iobi 1.21, ta ütleb midagi. Alasti olen ma ema ihust tulnud ja alasti pöördun ma tagasi. Issand on andnud ja Issand on võtnud. Issanda nimi olgu kiidetud. Ei kiidelnud ta oma rikkusest, et ta oleks midagi ise saavutanud. Issand on andnud. Kõik on tema käest tulnud ja kõik läheb tema kätte tagasi. Me oleme siin ainult majapidajad ja me kunagi ei tea, kui kaua me saame selle rikkuse üle majandada, aga ükskord peame Jumalale aru andma, mida me sellega tegime, mida ta meile andis. Jumal andis inimestele selle maa elamiseks. Ta valmistas selle maailma ja pani siia inimesed elama. Jumal on andnud inimestele vabaduse. Ka Eesti kristlased on tunnistanud, et Jumal andis vabaduse. Jumal päästis meid Nõukogude Liidust ja paljudest muudest hädadest. Aga me ei oska alati seda vabadust kasutada. Me tunneme, et nüüd oleme vabad ja rohkem pole Jumalat vaja. Nüüd teeme, mis tahame. Nii see asi ei käi. Kui me vaatame, mis praegu toimub Ukrainas ja mõtleme, et küll on hea, et meil siin midagi ei ole, siis Jeesus ütleks meile, ma arvan, need samad sõnad, mis ta ütles kunagi siin Piibli lehekülgedel. Kui teie meelt ei paranda, siis lähete kõik samamoodi hukka. Suurim and, mis Jumal on andnud meile. Ma mõtlesin niimoodi, et suurim and, mis Jumal meile annab, mida ta meile on tõotanud anda, on igavene elu. Aga siis ma mõtlesin, et aga on üks suurim and veel. Siis ma mõtlesin, et seda vist võib nii öelda, et suurim and, mis Jumal on andnud meie eest, on Kristus, Jeesus Kristus, tema elu. Jumal andis oma poja, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et tal oleks igavene elu. Mida siis Jumal meile on andnud? Kas me oleme vahel mõelnud selle peale, et mida Jumal on meile andnud? Kui mina noor olin, siis meil külas vanad inimesed ütlesid, et kui Jumal on andnud lapse, siis annab ta ka leivakoti. Ma tean, et paljud inimesed on rääkinud, et nad ei saa muretseda, see eesti keele sõna muretseda, ei saa omale rohkem lapsi muretseda selle pärast, et ei suuda neid pärast üleval pidada, kasvatada. See on võib-olla uskmatus. Abrahamil oli uskmatus, et ta üldse last saab, sest ta oli juba nii vana, aga sai. Ja paljudel on uskmatus, et nad ei saa hakkama, et neil ei jätku. Aga kõik tuleb Jumala käest. Kui me ikka võtame Jumala sõna aluseks, Jumala tõotused ja võtame nendest kinni ja praktiseerime need oma ellu, siis need töötavad. Jumal tõesti hoolitseb. Aga siiski ka minul ükskord tuli selline mõte, et Jumal, et ma olen oma arust kõik õigesti teinud ju. Kümnist maksan, annetust maksan. Ma ei tea, mida ma peaksin veel tegema, et ma nagu ei näe, et mida sina mulle oled annud selle eest, et kuidas sa mind oled õnnistanud. Kas te olete kunagi Jumala käest niimoodi küsinud? Jumal vastas mulle kohe. Ei pidanud ootama mitte natukest. Jumal ütles, et ma olen sinu kahte last terve aasta üleval pidanud. Sa ei ole pidanud mitte sentigi nende eest maksma, nende heaks. Ja siis ma olin vait, nii nagu Iob oli vait. Ei olnud enam midagi öelda. Asi oli ju nii, et Naarotsi gümnaasiumist saadeti iga aasta neid lapsi sinna, õpilasi sinna Soome, Rootsi keelt õppima, Soome rahva ülikooli, mis oli siis nagu rootsikeelne. Ja tavaliselt noh, saadeti üks õpilane iga aasta, aga siis jõudis kätte järg nagu meie perele, ma ei tea miks. Meie pärast läksid kaks. Ja neid peeti üleval täiesti. Ja selle järgi suvel nad teenisid seal omale selle Soome tööga natukene raha ja tegid autohiluad ja no, minu rahakotti see absoluutselt ei puudutanud. Mul poleks selleks jätkunud. Et jumal ei anna alati mitte raha tingimata sulle pangaarvele või rahakotti, vaid ta organiseerib need asju teistmoodi, kuidas sulle anda ja sind õnnistada. Peamine on usaldada, võtta teda tema sõnast ja lasta ennast õnnistada. Varem ma olin nagu siukene nagu tagasihoidlik või kuidas ta nimetada, et ma ei tahtnud vastu võtta, kui me keegi midagi tahtis anda. Ei ole meil midagi vaja, et küll me saame hakkama. Aga ükskord üks inimene ütles mulle niimoodi, et ära keela teisele Jumala õnnistust. Kujutate ette? Kui mina ei võta selle käest vastu, kes tahab mulle anda, siis ma keelan talle Jumala õnnistust, sest Jumal ei saa teda õnnistada, kui tema ei saa anda. Sealt peale ma muutsin oma meelt. Ja olen alati võtnud vastu, kui keegi tahab midagi anda, et mitte keelata talle Jumala õnnistust. Ka huvitav mõte. Aga Jumal aidaku meil uskuda Jumala sõna, nii nagu see on siin kirjas, ja sellest kinni hoida ja me läheme kõigest läbi. Meil ei ole vaja mõelda, mis siia maa peale võib tulla. Tuumasõda või ma ei tea, mis kõik. Piibel ütleb, mis see tuleb. Meil ei ole vaja karta. Jeesus ütles, ärge ehmuge. Me teame, et ükskord Jumal loob selle maa uueks ja me saame siin elada igavesti. See on see, mida me ootame. Aga kõik see, mis on vahepeal, see on kõik ajutine. Et Jumal õnnistagu meid ja juhtigu meid läbi selle elu, igavesse elu. Aamen.
Et mon lourd
Armas taevaisa, me täname sind, et sina oled meid kutsunud ennast järgima ja sa tahad meid viia uuele maale igavesse ellu. Taevaisa, aita meil sind usaldada selles elus, et me võiksime sellest läbi minna koos sinuga võidukana, et me ei näeks siin liiga palju vaeva kõige sellega, mis meid võib sinust lahutada, vaid laseksime sinul ennast juhtida, et laseksime sinul teha enda jaoks plaane ja neid meie kaudu täide viia. Taevaisa, aita, et oleksime siin maa peal sinu tunnistajad ja valguse näitajad neile, kes sind ei tunne, et paljud võiksid selle tee leida. Juhi meid kokku inimestega, kellele peaksime tunnistama oma eluga ja sõnaga ja pane meile ise õiged sõnad õigel ajal suhu. Tänu sulle kõige sinu juhtimise eest, Jeesuse nimel, aamen.